Eyüe maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamaq bilan salom aytyars öy va mashg'ala atli gaplashig'ing aziz tinglaychilarni. Hormatly hemraler, qadirli dinleyiciler, biz han gepleşigimizde ilim bilimin gereklidigi ve onun yaşayışda qaldırgan täsirleri hakkında gurrun etmekçi. Gepleşigin soňuna çeli barengize hemranyga çağıryars. Hormatly hemraler, ilim bilimin ägäligin köp bolsa şonça hem gudrata eýe bolýarsyň. Emma bu zatlara ýetmek üçin näme etmeli? Bu dünýä täze gadam masan insan elbetde zat bilmeýän bir bäbekdir. Ol ýuwaş-ýuwaş her zady bilmäge, aňlamaga başlaýar. Insanyň gaýnamyny bilesi geljilik meýli onu gün saýyn alymraq bolmaga, kärrek zat öwrenmäge tarap eltýändir. Merhaba dinleyiciler. Bir okuwçyny nazar alyp göreliň. Synawlaryna başga gör boljak bolsa näme etmeli? Bilimini köpeltmeli. Kitaplaryny ýaxşy okymaly. Hawa bidatlar, elki gereklatlar. Onda bu misallaryň hem netije alýars. Eger bir zat hakda bilmiň bolmasa, ondan ýaxşy netijeni hem alyp başarmaýarsyň. Hormatly hemraler, asmaly kitabymyz Kur'an-ı Kerimde "Oqa perwerdegärin ady belenniň sözüň özi ilim bilmiň" diýsen ähemmiýetli we möhümdigini bize aňlatýandyr. Biz her zadyň hakyny ägäligimiz bolmaly. Bilmemiz bolsa şol ugurda ynamlyraq hem sözläp bileris. Onu bilmeýän zatlarymyz hakda hiç haçan nazar bermeýlin we sözlemeýlin. Hormatly dinleyijiler, bilimin köpeltjek bolsaň durly ýollar bardyr. Şonuň bir ýoly sorag etmekdir. Hezret Alalay salam sözlerinin birisine meni ellen bermäkäňiz bilmeýän zatlaryňyz sorag diýip etrapyndakylara aýdýarlar. bilmeýän wagtlaryňy bilýärlerden soramak insanyň ynamlyraq öňe gitmegine sebäp bolýandyr. Gaderli hemraler. Başarjan bolmagyň, ulum bilimin köpeltmegin yollarynyň ýene birisi amalyň bilen sözüň deň gelmegidir. Kädemler men palan zady etjek, men palan zady bilýän, palan zady ederini bir ýöne ýere sözleýärler. Emma amallı aýdan sözlerinin birisine mi şüýdüne getirmeýärler. Hakikatda bir zat hakda maglumatyň köpeltjekmi, ol hakda talaş etmeli, bilýänlerden kömek almaly, soň hem sözlerimize we alan ýol salgylarymyza amal etmeli. Ediz hemralar, İslam tarihine göz aylap görsök, ulu alimlaryň bardygyna göz getirýärsin. Olaryň ýaşaýyşlaryny hem barlap görsök, olaryň ýeten derejeleriniň ýöne ýere däldigini hem aňýarsyň. Her kim bilimini köpeltse, ägäligini köpeltse, ulu orunlary hem ýetip başaryandyr. Hormatly hemraýlar, tejribe gazanmak, ilim bilmin ýerine gezmek, soraq etmek insanyň bilimini köpeltýär. Onu elmi daýym ýadymyzda bolsun, ilim bilim adam ogly üçin möhüm gerekliktir. Sebäbi hiç ýyl bilmi ýok, insan kıyılık bilen ýaşar. Biziň dünýämiz diýsen giň, oşu giňligiň ýany bilen geň galdyrjy we sırdan doly. Onu her kim Allah Tagalanyň giň jahanyna aýdyň ýollardan ýörep, bagtyýar ýaşamagy isleýän bolsa göreçini giň eldi, bilmini hem köpeltmeli bolýandyr. Kadirli dinleyiciler, edi semralar arma wören Allah Tagala baryňyza kuwat bersin. Bu pursatda dinleýän bilelikde hormatly ruhany ýetanjymyz Hajazdyl Jeparahun mirawyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Hudaý Tagala hemme töwfik berip özüne bende Muhammed aleyhisselam ummat imam agdama mezhep çaryary dost bolup ýaşamaklygyny Hudaý muýassir etsin. Hudaý ki Qur'an-ı Mecid-i insanlaryň mahsusan musulmanlaryň saadatynyň çym iýerip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeýle bir aňyrbaş güýçli mucizesi el peýgamberi arkada edip iýerdi. Qur'an 6000 hurdaý aýeti bar. Her aýetinde Hudaý Taala bir zatyň hakyna bilere beşaret berýär. Mysal üçin fermaýyş edýär: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lekad kerremna bani Adem. Adem oglanlara keramet berdik, şerafet berdik, izzet berdik, awre berdik. Kavluk verdik diye. Şol kerametin anırbaş derecesi ilim. agah, dana, basir, bina olmak. Yani bisavatlıktan çıkıp savatlı olup, bilmeyen zadını öğrenip, öğrenen zadını bilen Kur'an'a amel etmek diye. Bolcok mu hava? Kuday tebari utala atamız Adem Aleyhisselam'ı yoktan bar etmeli oldu diye. Periştelere aitti men şeyle şeyle bir adım. Mahluk halga çek adına Adem deyilce. İbadetten şirim halga çek öğrenine deyit diye. Periştele dedi ya Rab. Adamın nefsi var diye vay diyen günah eder. Yerin yüzünde kan döker. Toğyan eder. Osyan eder. Telekeçilik bulur. Biz öğrenme sana ağırbaş bendelik edeyli. Ağırbaş ibadet edeyil diyerlerine Huday Teala dedi. Yok ey periştele. Ol Adem'in bilyen zadını siz bilmeyeniz dedi. Adem'in alyen lezzetini siz alıp bilmeyeniz. Adem beheşten çıkarılacak. Şeyle bir beheşten lezzetini alıp yamaçlardan beheşte girecek olup telaş edecek. Şol Adem bilen siz diyen olup bilmeyeniz dedi. O hem Huday Teala perişteleri sabit etmeden çürüyüm. Hazreti Adem'e devre neki zatlan dağın, bağın, daşın, yerin, asmanın hem de adın adını bildirdi. Ey Adem şiratlan adı neyme dedi Hazreti Adem sanamanı durdu. Periştelerden sonra ne perişteler sana başarmadılar. Hazreti Adem'in berserliği alım bilen, danayı, agahi bilen periştelerin yanında gönü itti. Heyf başet umru insan der havu, hor güzeret. Ve gerne insan ez ferişte bir fezil der ayet diye. Biz de şöyle Adem'in oğlulları, ezi cemaatler. Gelin biz de Huday'ın veren akılından, fehminden, şuurundan, fırsatından, iyi veren peygamberinden, Kur'an'dan, kavulatlarından anırbaş peydalanıp da Huday yoluna kadem koyuyoruz. Bilmeyen zatlarımız bilecek olup, danah, agah, bina, basir olup, özümüzü anırbaş güçlü, tavana ve kudretli insan, musulman edecek olup telaş edeyim. Eğer danayımız kem olsa, binayımız, basiretimiz, kudretimiz kendiler. Hakikatte dünyanı ahirete vesile edip şeytan aleyhillâhine nefs-i ammaran evine kayım durup istikametli olup Huday'ın seyyen bendesi Muhammed Aleyhisselam'ın halan ümmeti olmakla Huday bize müyesser eder. Gözden vakti ki bizim atamız bağın, dağın, şıratla adını bilmeklik bilen periştelerden makamı göğüne kalmaklığa sebep oluyamasa bir gelakıda Huday'ın adını, Peygamber'in salavatını, Kur'an'ı, hadisi, emri bi maruf, neyyez münker, kavlatlarını yerine yetirasak, bizim makamın nirek varar aziz cemaat. Gelin oyun eyleyin, Huday yoluna kadem koyayın, hareket edeyin, Huday teberi otala bereket verip, bilimimizi arttırıp, amallamızı önküden güçlü edip, şeytan ve nefs-i ammaran beraberine kaim durmakla müyesser eder yanak. Vesselamu aleykum. Ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatli ruhani üstancımıza minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Emma edi semralar bizan gepleşigimizin hem son salmına gelip yettik. Sosyal örlördön umrumuz aydar bolsak 00 98 91 089 85 11 adresimizem @turkmen_radiosi. Hoş Allah yarınız sağlıkta yaşan.